Ініцыявалі адкрыццё беларускамоўнай клясы ў Магілёве муж і жонка Бацюковы. Іх сын Мікола больш за 2 гады наведвае адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81. Кажа Алексей Бацюков. Заява Бацюковых пакуль адзіная ў аддзеле адукацыі.
Мы бросили сообщение по всем школам для того, чтобы изучить запросы родителей. Ждем отклика от родителей. Администрация школ проводит эту работу на родительских собраниях. Мы будем об этом говорить и будем набирать такой класс. Но в любом случае, даже если наберем для одного ребенка, мы тоже будем изыскивать возможность открытия класса.
Зазначае намесніца начальніка аддзелу адукацыі Людміла Кавалёва. На пачатку 90-х у 8-й школе ўжо былі беларускамоўныя клясы. У 1994 годзе іх зачынілі нібыта згодна з патрабаваннямі бацькоў. У адміністрацыі, аднак, пра тыя клясы не памятаюць.
Очевидно, когда-то проба такая была. Как-то уже в моду были, вошли эти классы. Поэтому я думаю, что не зря отдел образования остановился именно на нас. Проводим родительское собрание для первоклассников, и зауч выходит с предложением к родителям. То изъявит желание, пожалуйста. Если это будет 1-2 ребенка, все равно класс будет функционировать.
Запевнивает директорка школы номер 8. 8-я школа находится удалечене от большини могилевских районов. Это может стать проблемой для формования клясы. Лечить один из инициаторов створения у Магілёве беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку Зміцер Салаўёў.
Кляса гэта не тое самае, што садок. Калі садку дзіцё заводзіш на цэлы дзень, то пачаткова класа сканчваюцца заняткі дзесьці ў абед. Проста фізічна магчымасці ў бацькоў, якія жывуць далёка, забіраць дзяцей не будзе. Чаму тут як выйсці 2-3 кляса па горадзе?
Паводле суразмоўцы, беларускамоўная грамада ў Магілёве прыкладзе максімум намаганняў, каб у адзіным беларускамоўным клясе вучылася як мага больш дзяцей. Сярод гарадоў Магілёўшчыны толькі ў Горках на сёння ёсць беларускамоўныя клясы. Іх 2. У 4-й горадскай школе ў 11-й клясе вучацца 4 вучняў, а ў 5-й 5. Клясы адчынілі на патрабаванне сям'і Каральковых. Што да адзінай беларускамоўнай групы «Вясёлка» ў дзіцячым садку, якую адчынілі ў Магілёве ў снежні 2007 году, то яе на сёння наведваюць 6 дзетак.